Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jarle tayuna jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tayji ni mardi 21 décembre 2021 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com ngeen koy deglo ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci Amérique du Nord ci 605 472 9147 605 472 9147. Su ngeen nekké fofu ci France ngeen déglu ko ci 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeur yi bismillah, comme ni ñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigré sénégalais, ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané comme comme Sénégal, comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Alors ñu and ci ak sunu partenaire Amadou GP bép service GP bu ngeen bëgg yobbu Sénégal joko len ci ak Amadou GP ci 602-750-3289 digënté Amérique ak Sénégal, Sénégal ak Amérique lu ngeen ci bëgg yobanté joko len ak Amadou GP 602-750-3289 wala ngeen joko ak associé bi Oumi GP ci Dakarou ci 77 443 26 34. Oumi GP Amadou GP ñoy GP yi ñi gënal auditeur yi ñu and ci aussi ak Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom nak comme ni ngeen ko xamé ñoy sen partenaire ci walu yone xaliss yone dépense yone adiya ak di topoto seni projet immobilier mo xam da ngeen di bëgg jënd kër wala pack wala tabax étage ay prêt bancaire Banque de l'Habitat du Sénégal mo and ak diaspora bi depuis at yu bëri nit ñu bëri am nañu kër sant ci yalla ak Banque de l'Habitat Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñi ngi leen di yëgal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 580 lan la gison sank 585 effectivement 585 francs CFA lolou lañ doon wéccé ko xaliss bi Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis moy partenaire Imi Gray. Alors beugone rek jël un petit instant pour jale sunu ben compatriote sunu ben mbok Mustapha Sarr mi jabaram wacc liguey demb ci goudi en muy nak lu ko bet njabotam tout tanki en way ki fi joge yalla ko yalla yeureum diko jale borom kërëm Mustapha Sarr fofu ci Annapolis Maryland diko jale domam yi en yalla na len yalla may xolu muñ et ki fi joge yalla ko yalla teram ci adinaam ji gëna kewé et sarax ci yag sen lox. Alors muy nak lu bête vraiment bête trop parce que aduna ngo quoi nani ni da fay am ay moment yo xamni do xam loy wax quoi do xam loy wax tellement situation bi da fay doy war mais nak lepp ñu dello ko ci loxo yalla lepp ci loxo e am ci yaakar aussi. We radioallodakar.com. Yéen a ngi déglu Radio Diaspora bi, radioallodakar.com. Dakar.com. Voilà, fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé di len fatali ressources sunu net muy mbotayu diaspora bobu te professeur Lamine Sagna jité ko di ñuy def sen dañuy def sen sen homecoming Dakar actuellement les 27 et 28 décembre dina am exposition expo d'œuvres d'art leadership à l'épreuve des crises moy don temu année bi conférence atelier remise de prix et dinam aussi ben soirée de gala ressources sunu net homecoming bu 2021 mi ngi am Dakar les 27 et 28 décembre bi di len souhaiter yalla def ci jamm et plein succès auditeur bismillah bismillah fi ci émission ba diaxlé gay man dama am ben affaire dal buma xawa jaxal un peu ci rewmi amna ay fait yu am yu lay jox touti ci climat wu dekk bi ak fu dekk bi jëm d'abord lima setlu moy jigen ni niñu jité actualité bi tan yi xawna bari il est vrai que média yi ñoy rapporter quoi mais liñi dégg légui fami ci ay toxido ne grawali sénégal bari na alors tay japp nañu ben femme ndekete femme bi ben gangu jaay katu drogue le jité won xam nga drogue jaay ko sax d'habitude gor ñi la mais ki ay femme chef ba femme la ñay jaay drogue bi ay jigen lañu extraordinaire hein? Alors tant yele ay femme groupe femme ci loterie nationale ba feulé loterie nationale xawma affaire PM lek nañ fa 1 milliard et quelques amine tay faut tourner ñu ni la fami ñi ngi dugg ci ay façon mu ciow yo xamni da nga nan nomé xana lan mo changer chez la sénégalaise quoi. C'est grave, hein? Il y a la brigade de recherche. Démantèle un réseau commandé par une femme. Mais qui est-ce que c'est? Alors, affaire Missy, Djine. koku ben la quoi senegal nak du problème bi du famille rek yakar amna yak gem na ni sax bu doon jigen ni rek la legui dekk bi dox mais dafa am benen problème bu ma gëna tekka moy affaireu détournement yi et détournement xam nga dañ koy naay seul tour bi mais en fait satch alalu askan bi la parce que milliards yi ngi di deg ni du lu sax ci garab du lu papay Macky Sall defar bayyi fi du lu yaayu Marème Faye defar bayyi fi du lu bayyu Mansour Faye defar bayyi fi khalisu askan bi li tax ba mu tollu ci milliards yi bado la yi fay ay lempo ak patente ak djouti khalis bobu lañu dajale ba mu nek milliards yi yeb khalis bobu lañu fi mu nek ni dafa am dama xamul da nga yene ngi setlu parce que munuñu tok ci ben semaine ñu tok ñu ne la ben way ju ñu wax Manar Sall moy waji fi takkon Jabar Youssou Ndour bi la waji mok ay ñom Samuel Sarr ak deggo nañu ak ñom xawma ñi ngi ci yoonu lek wala lek nañu 200 milliards de francs CFA tu imagine 200 milliards de francs CFA yoy yep jogi ci poso badole xam liñ nan ñaqku badole moy ciim moy sim tiere bour parce que nit ñi dañuy détacher wu trop ci xaaliss bi quoi dañuy defal ni affaire bi you know ils n'ont rien à voir avec sen bi mais il faut que nit ñi réaliser ni que xaaliss bi ci sen poste la joggé sa ñadërem sa ñenti dërem sa juroomi dërem yi ngay fay ci lempo taxe bi ngay fay bo yonne xaaliss au Sénégal ay western union ak yoy xam nga état bi lu fa dugg daf koy taxer khalis bi tax yoyu impôt yoyu ñuy def bo jëndé ay auto ay tax ci valeur TVA bo indé dara port sa yaay dem di jaay marché ñukoy faylo patente khalis bobu mom la gaay di satch sénégalais yewu len men li moy réalité bi 200 milliards yi ngeen di dégg à gauche et à droite ñu nan la gewlu Macky Sall satch nako frère Macky Sall satch nako Manar Sall satch nako wala amna ay ñaari femme yu liggéey trésor lañ wax ñoo satch 5 milliards ñu ni deux agents du trésor public est ce ay jigen lañu sax man sa way ma wax yi fiune dama gëlem sax luni beurek mañu jigen la amine dou je suis pas sexiste quoi mais sama sister yi tay ñom say li ñi daw bari na Sénégal famille légui da ngay waru hein non mais c'est dama xamul da ngeen set lu ngeen affaire bi mais dekk bi fi mu nek ni c'est en déliquescence man affaire yaangi jaxoso hein mi satch gi ni mo ay limay laaj moy lan mo tax nit ñi am fit bobu fitu xol alalu askan lu tollu 200 milliards lu tollu 5 milliards nga ni ko tu nga fufet yob te mu wuur la ni xaaliss bi ngay jël askan be ko mom parce que dañu bëgg gëm lo ni askan bi ak état bi bokul dañu bëgg gëm lo ni Macky Sall gouvernance présidence ak askan bi bokul lepp lu ne ci Sénégal askan be ko mom dañuy def ay élection di fal ay nit di len jox raay ni len jité len lool rek la mais problème bi dañu len di fal ba paré ñu faté ni nit ñi askan bi ño len fal ño len jox doole bi bo waxé ñuy gattal affaire bi way yalla moy fal c'est vrai yalla moy fal mais nit ñi ñoy dem ci urne bi yalla wax len fan lañu wara sanni ba ki ñu war fal ñu fal ko mais non yalla moy fal bay len ko mu def ko lu ko neex lu munti am yalla ko fi def wax gañ amna lu xew Sénégal au nom de Dieu amna lu xew Sénégal amna lu fa xew naka lañu mëna expliquer tiatchi gu reey gi am ci dëkk bi satch bi naka ngay mëna xol Sénégalais ni ñu sonné ni ñu fatigué fajiwuñu amuñu école yu bax amuñu liggéey amuñu espoir amuñu yaakar nga gis xalé yi di daw dugg ci geej gi di lap di dé parce que amuñu liggéey dara amul nga am fit sañ bu day ni xol sen 200 milliards xamni doyul sax pour dara nga ni ko tungaf ciel askan wi wolu la jox la liggey sutural la dila fay salaire ou fonctionnaire ou cadre de l'administration jangal la ci école askan bi ba nga tek nga ñew ñun la liggeyal topatol ak alalu askan bi nga ni ci tungaf 2 milliards yop lan mo xew Sénégal lan mentalité bu bess la dafa bari ci bir Sénégalais parce que Sénégalais gëmutu ñu yalla de xaaliss rek lañu gëm amna ño xamni liñuy traîner ci complexe dafa bari ba nga xamni dañu gëm ni xolal du yalla mo leen ciy genné yor xaaliss bu bari wacc te gëm mais xol ko rek ci immigré yi da nga ci gis ay fuya yo xamni mën nañ fi nek 5 ans duñu sol costume duñu sol cravate duñu sol lu bax duñu teud fu bax buñu né d'ailleurs sax jour biñuy jogé amérique wala europe pour dem sénégal ci lañuy sangu vrai sangu walis bu bess sol ay bulma loqi costume nak buñu waccé sénégal gëm lo nit ñi afek c'est-à-dire fenn bi c'est pas seulement wax lulul deug mais di def lo xamni wala di woné lo xamni nekko ko dafa nek ci ñun immigré dafa nek ci sénégalais yi dafa nek ci partout au sénégal nitu sénégalais ci bopam bo changé woné wu bëgg bok jaral na sénégalais légui lu né parce que def nañ ni xaliss moy jox nit ki sens mais demal ci xewi lélé nga gis ñu ci maquillage say melni golo parce que tamuñ ko buñu ñibi sax dal yi ñu sol il faut ñu simiko parce que tamuñ ko sénégalais mo changé ci bopam fen satch wax lu dul deug dafa bari ci bir sénégalais yi légui li ngay gis muy xew ni satch gi am ci bir état bi ci bir gouvernement bi do exception sénégalais ci sen bop ño gëmutul yalla xaliss lañu gëm dugg avion yek wacc sañ ci bëss bu ne yoy lañu gëm gëmuñu leneen men amna ci leneen ma defani lolu aussi bok na ci li tax tay ji ni gañi am fitu xol alalu askan bi ci bir état bi luñu tek ñu lek parce que ki ñu jité muy président bi mo jité tiatch gi non seulement jité tiatch gi taxaw di wax ak sénégalais yi ni len amna fi yo xamni ma ci tek sama loxo bo ci tegg won sama loxo ñoñu ñi ngi kasso ak gaaji ne kon de bu fekke ni loolu ay mais motax affaire yu grave yi ngay deg yeb yi gëna grave yeb dañu bok ci constellation Macky Sall frèream Aliou Sall limu def ci pétrole bi Manar Sall bi ngeen di deg duñu ay mbokk de gawma ni ay mbokk lañ mais Manar Sall bi li tax mu ñëmé jité tiatchu 200 milliards gi xam nga lutax mais ci constellation Marème Faye Sall la bokk yene ngi faté émission buma fi daw la xawma dawati djeg man len waji xam nga mo takone jabaru yousou ndour bi après mu kiko mujj bi dafa dem takki ben xaritou mariam fay sall ndaw si mariam fay sall woutal ko poste ci mariam fay sall xam nga day nommé woutal ko poste fi ci ambassade ambassade sénégal bi fi ci washington waji fek ko fi diko fi fek diko fi fek diko fek bañu am ci dom fi lañ ko ngenté xamako ñu tuddé don bi mariam fay sall wajjo ñu tuddé do mariam fay sall mom lañuy jiñ 200 milliards sari xolal dafa am ben affaire fek yaangi bok ci biir constellation bi Macky Sall mariam fay sall l'autre Guiriola le golo la nu mututati bo bokke ci sen biir rek lu la neex mën nga ko def xolal Macky bu affaire bi ñewé da ci tek cioncham moko wax ne gaay dañu soxla xaaliss dañ jëm 2024 lañ jëm fi mu nek caisse sénégalais amu dara ñuy xaar xaaliss fi ba 2024 du ngeen dara du fi dox xaaliss amul e likoy findel gis nga tay li xew fofu ci yes pa à la traité xaaliss bo xamni dañu liggéey toute leur vie cotiser ko ñu dencel len ko war len ko jox par touti chaque mois xaaliss bobu xam nga dafa wara disponible à tout moment sa yuñ ko soxla dañ len ko wara fay fin du mois dañ len fay sen pension 21 jours ngi ni fayuñ len ndekete xam nga magetti buñ démé sa way ba mënuñ len fay pension nga xam ni dëkk bi banqueroute na depuis 21 jours pa yaangi xaar ñu fay len à la traité pension xam nga lu pa yi mu ji def ah mais bagn duré jamm quoi pay dal ku ci ne da nga genn sa keur yor sa six ñu ñew ba ci route nationale bi ku ne teud ñu tok ci digitali ben pa ndaysan xamna pay bantam la indalé quoi bi mu togué paré commencé dur bant bi ci kanam xamna pour avertir auto yi ñu bañ ko mbëk mi naka la nit mëna liggéey toute sa vie jël xaalisam denk lu ko niko suma all traité nga makoy nga may chompal par dank chaque mois nga chompal ma dara gaay lek nañu xal pension pay mais c'est grave hein? Non amna lu xew Sénégal hein amna lu fa xew mais amna ni you know il faut pas affaire ngeen di gis yu ndaw ndawaan yi ngeen di gis ñu naan amna 4 malfrats 4 agresseurs yu dem xaju goudi fekk you know ku liggéey toute sa vie retraité dem tok kërëm ñu fëgg ko goudi sa way you know ligoté ko yew ko jël alalam jël ay téléphoneam dem yoonam yoyo xew Sénégal ligue yoyo fa xew yo fa xew motax ku fa dem defal dank sen yofu ko yi ngeen di def di wonewu fofu de nga mam nan ay amerique la joge soli or ak jappal bay gaay dañuy baye bu gudd ba nga teud ñu ñew yew len yeen ñepp yobu alal ji nga yor ak yobu legi bu yobo nga discret hein te bo na butul rek gaay dañ lay ray de parce que dañuy def yow mën nga ñew joge amerique sa yoro gat yoro dara dajale ay deng mam heure supplémentaire dem fofu say fek gaay ñolo fofu Sénégal la nit ñi yor ci xaaliss ken xamul nu mu toll nga ñew di fa tambal mbalo bëgg woné deng mam yango barki dem nga fi jëg yoro dara bëgg ñibbi ci bëgg fi yaata ñu bay gaay bandi yang fa dé dañ lay xoj nangu say or xoj la deng mam bo moy tout ça doto dug avion affaire bobu fam bu ngeen demé na ngeen discret Ah oui, nangen discret de. Walay sax ben way quoi, ni na da. Bo ñewé wutal sa ben complet Lagos. Bayil di peñé sa bobbi. Ay watu watu yu na sa way ñu dag ko ba nga xamni yow kula gis xamni de ko fi. Yoy yoy yaramotu la legi. Waaw. Mom kay boone ciep. Fexel ba sa complet Lagos ba nga fa dencion ñu delolo. Buñ ko indi ñu indalé doomu tal buñ indi doomu tal mi nga xëpp ci melni bukki and ak gañu nuro ak ñom duko moy rek danañ la toroxal ci te di ha ya li re ku deful attention rek dem de Cheikh Lay lay da nga def way
towa towa seug bori
ah gañi day nenaal len day la de yow normalement yow yow waro li ci fekk yow ponkal nga yow yow mom xamna ni gañi ñu ko leni jak rek du la ñëw waye sama classe sama classe gi point plume point plume gi nga xam ni
ay xaw ñu fukkal xaw ñu lol de day bu xut de ay jett yaara bu ke olof de olof de la yaara bu kenn ci jett bu bure ñu ngi jett li ñewé ñu ngi ñewé par quatre mom
non lay ça c'est sérieux mais lay affaire détournement yi men affaire bi jaxassona quand même
hein go lo tabal la gay da jour khais deug ni le lu taxawalu ñu vidé
way
lepp lu taxawalu gay tamit vidé ko parce que loolu japp sa ci lu japp sa ci ko am nga
yeah
yow li lepp loolu sa ci lu japp sa ci day ko day pet rek day ñoo jëf xolal ay liberté professeur la ñu wuy yo yo parce que provisoire la ci buju bo tax il faut ni ñi joggé délé de vie pour affaire bobu bu la leer parce que bu ko deful da fay melni bu fi am la déké kenn du la do kenn du la ñi rek yo yu nak bu fi rek tamit ak ka joggé fi
way
kenn du flal sénégalais yo ram sur flal sur fayda gën ma wax na Allah gis ke corona bi dal dal gërmay bari corona bi dégg lu opé rek bëgg tejj wa tejj da
ci
ay la ñu xam de yalla ko di doole ala ji kenn mënu do kéek bo fu de di jëm jëk fu de di dëkk jëm jëk yëpp di ci ciono yëpp tok bol Sénégal, donc, pour une chimouche quoi, pour une chimouche, c'est pas possible. On n'est pas aussi. Comment ça, le Khalis, nous ne pouvons pas faire ça. Les 83% des Sénégalais, les qui est pour sommet, qui mettent les yogis. Amou, 17% pour son production agricole, l'idée, ça fait 17% qui l'idée consomme au Sénégal. 17%. 83% qui mettent les yogis. Bo bëggé né buru bi du yok cëpp bi du yok dëwlu bi du yok waxu lu dëgg ko bi du yok waxu lu dëgg dama wa waxul dëgg la c'est pas possible bu tudde bu tudde ñak ko cëpp bi fu yok ko fi mu dañuy jëm muñu ko lu la xon dina la 50% 50 francs la ñu wala du yok ci buru bi jëm muñ ko dañu dugal 25 yi après ba ci kanam ñu dugal ben 25 il faut que rasna pogo fimu le di lepp lu ko senegal ci parce que même les envois de force le bebe red drala di awo yi don envoyer xaliss transaction yi financier yi nga xamné diaspora be ko yotti pour en afrique abou jott biyar 46 milliards dollars ap diaspora africaine bi wax de dañu dugal afrique ça fait 46 milliards donc
lañu dugal afrique
waaw
46 milliards de dollars
donc
officiellement
wo officiellement
hein
lolu nak presque waaw
mais lay xam nga li lay xam nga li jaar ci bir tiaye epp lolu
ah officiellement de lolu 46 milliards de dollars la bon mom lañ doon def lolu dal di xol de amerique li ci ciow li beuri lepp ci daan ay development xam wi ba amerique 2018 epp goup ci li jox ça fait 42
way
2 milliards 5 ba 50 milliards
Non, non, mais li jaar ci li jaar ci tiaye lay ëpp na mais pour del soit un peu ci sujet tiatch gi est-ce que affaire bi atmosphère de fin de règne la wala sénégalais ño changé wala wala justice bi mo doxul
fin de règne la proctologie li def parce que bo xolé affaireonnage bi dab yoy tax na bet a une dab seulement là de
elle a
ceur bo bi la wax ne ñu wax de ci yoon de ci agri bu ci ba ceur bi a elle seul 1 milliard 300 millions yene di ay 200 millions yi ay 64 millions 60 millions lol ah mais bleu c'est dara responsable lay ko jox am du goor yu jox responsable yu faji mais bobit day yengul rek def la mais après bu yike fekke da affaire bi jall ñu japp le tej len suki nga après bu fekk tane ci pour liñ bok def len ko affaire bi mu depp depp après ngeen la jox len liberté provisoire yu gade 1 milliard 300 millions liberté provisoire
ah sac 2 milliards ba paré sa way dem soul ko ñu japp la nga teud mais ara pende
diko ropon dank
hein
waaw lolou ci djiblu bu lolou leral de diga teud 30 sal wey mo te la nga am lepp ci biir dañ koy dag
way lay sacci milliard tan yi wour de dang koy sacci ba pare dem sa way eco bi dadi ñu remplacer ko eco bi xam nga koku
bu re sefa re mom sefa eco bi fi mudi france mudi ci dara parce que comme dou la ko xawon biñ ko fi waxe fi mo wax ce cinéma bu meul do taxaw ba do am
ah day no
way ko fahé la re lu am meul do ex lu am taxaw lu dekk parce que je savais que avec bu setat bu ko ay bakro ay asa bo tracé bakro bobu ni bako djel la gamu ci feru jek fay
duñ ko accepter et nani ki nu mutati pende
way mo jengena
la lay ziaré nak def
lay mangi ni alhamdulillah sok na yalla
ni dox de ah way pende mom affaire bi mom milliards tiati gi reyna di
modou fall lay def parti mu turum sa
modou fall
ban modou fall
j'ai fait mal comme ça ma fille petit comme là elle est là tu mais j'ai mon frère là il peut y avoir deux mots comme là que d'abord man qui là man comme deux mots de 400 mètres man marathon là man amna fa ya kam tu ma ko
ya kam tu wala
tu ma ko re no da mo di sale ko ki man ko man ya kam tu ma ko na way do sama ta
ay
ba nit ni dal su nek ni ñepp son les gens sont fatigués mais mari lolu nak xam nga lolu le fait que nit ni di sacc ñun ñepp ño am jikko bobu
Sénégalais en général,
c'est un peu. Comme émotion là comme malhonnêteté nama yalla djegal wala man ken day satti ñoo jox ma ci ben 5 millions ma da di faté askan bi xam nga fonku su rew lañu deful ñun fonku ñu suñu rew même africain même sénégalais bu djogé fi moribo respecter les normes une la seconde où mu dem au sénégal en afrique day automatiquement delu wat ci système bu ba fa nek ñun ñoo fonku suñu am rew mais li xew legui ni nak nama yalla bal sama pa bobu sama chéri bobu nga xamné mo jëlé mbokk Abdoulaye Wade amna ci part de responsabilité bu reuy parce que mom dafa ñeu permettre nit ñi sacc ay milliards jé des milliards legui ñoñu ñepp sacc ay milliards Modibo tay ñu fogané justice dana rendre ñu délo wa xaliss bi ñu gis né dara amu ci on parlait de 3 000 milliards qui Karim Wade rek dara amuti hein ñu gis ay awoku du nday ay mu nek ñu satti ko ci rew mi Samuel Sa ya ngi fatilu ko le building de New York ce qui s'est passé ci ya ngi fatilu ko bu doon baba ay dara mën na sax nit ñi duñ ko yek etc mais ñooñu ñu gis ne dañoo continuer d'ailleurs gëna am doole alal bi ñu satchoon ñu yëkëti wat ko diko noté wat sax askan bi mais légui askan bobu lan nga bëgg ñu def ñom tamit ñu croiser les bras ni rek lolu ya ngi leen jangal sax parce que askan nitam le président de la république c'est le père de la nation lolu waxu ñuko faux free légui bu fekké ni la démé mais ñi ci kër gi aussi la ñu fogg né sacc bi c'est ok parce que alal bi nga xamné ñepp ko mbokk bu kenn gisé tout le temps ma nek ci ben poste di liggéey dañuy xey bi c'est kenn sacc dem wëru ci gouvernement bi dal ci génn sati bobu ñun ñëpp am nañ ci ta de responsabilité parce que Karim Wade fi lañ taxawon na lañu jox ci xaaliss fi lañu taxawat diko défendre yaangi dég ak ñëpp ki Khalifa Sall mi c'est dañu mel ni ñu jité dañu def ay mbuxum Khalifa Sall amul droit level intellectuel bi mu tollu ak sall yi mu def yépp Khalifa a fait toutes les grandes salles yaangi dég amul droit mom conscientieusement boudé nit ku normal di signé ay bon yo xamanteni ni bon yu fictif la c'est pas parce que ki fi nekkon ak ñu fi nekkon def nako comme mom amna droit diko def mais tay koku bokku na ci li nga xamni buñ lañu rew mi ñu jox leen ko légui ñun la lañu bëgg bu ka man may dem di voter ah Khalifa Sall ah wala no pour lan man may wara dem di voter ko xam dara tiné chèque xam nga moy faux chèque ba bari gis nañu mais yow Modibo yow mën na la liggéeyal mi ci sa bureau sacc sa xaliss mais bokk tak alal bu ñepp bokk alal tax du fond askan bi ñepp ñoko bokk dafa melni ki manam yow sax qasida di ci way di wax ak le coran nga xamné umma bi ñepp ñoko bokk alalu askan du tiaxan du ay fond gis na américain dañ la bal lepp bam def affaire tax dañ am playu da it's the bible it's the coran it's the torah ñom biñu ko foye mais si ñeene ngagne tay lolu ndem dañ koy faté sax ñëwaat di len défendre pourquoi ñu wala défendre ñu ci mel non parce que Modibo sénégalais yépp ci totalité bi dofu ñu dina japp len xam nañ né ñu fi nekkon sacc nañ xaaliss ci mak ci Karim Wade bi ñu défendre tay xam nañ né Karim alal yimu yoré ligéyuko soxlu ñu preuve pour ça xam nañ ko ak beaucoup d'autres personnes ñu sul ay alal sen doomi di len sacc
réunion te duñu ko yek lol lol lu mëne nek mais Idrissa Seck amuna ci ay année domam 30 millions lako saccam ko 26 millions alors ko yebou ko sax dañ tax ko ci yalla diko mu yak xal ay ñom le avocat bobu ko may s'appelle bal ma dama nek damay defal sport de plein temps motax may attaque nak way ndax ndax bi rek te mu amone parti mais ñun ñep xam nañ ni dañu sacc ci ala mais téréwul mais dañ leni défendre ñun dañu mëna défendre ndub lang ñun dañu mëgg c'est la ni même bo deggo sax djub dañ nan dafa nakk di dérèt so ñu né wax deug ñu né dafa pank même les mots dañ leni déformer ci suñu mala nekkoté buñu gisé ko xamanteni ni djub na dañ nan ki du fer le con la xamul dara waxal nañ ko fi le fall la comment il s'appelle to sénégalais yi falon ko pour mu nek président mais dañ na no xamuñu ko on a pas besoin ko ñu xam ko dañu fall ko djub ñun buñu ko djub parce que ñun ci suñu jëmi bop yi djumuñu à tous les niveaux da ngay def GFA Modou Fall di sacc sama xal yo nga yi woluma jox ma dara pour ma dem sénégal ben téléphone xam nga ma jël téléphone bi may ko sama tante fenn la amuñu on n'est pas honnête duñu ay peuple bu honnête dafa am sama ben xarit nigérian nga tomi sama xarit la on est toujours ensemble muy nit ku baax elle me dit yeen vraiment xomul sax sénégalais xomul lan manako xolal yeen da ngay na fogné da ngay na bandi da ngay ñaan gëna bari wax rek ño leen gëna bandi fou manako demal nga xol muu bi gëna lay manam sacc bi gëna lay ci africain sénégalais moko def un certain dieu mu ko defé won ci deku nar yi le sénégalais est naturellement malhonnête yag na suñu nak djumuñu benen bi modi bob mais fi fan ngay dem ci manam entre fi ak europe fo dem set ñun da ngay gis ñu taxaw ci mbébi di daxanté ak les policiers ay fo mais dafa nek ci ñun mais affaire bi jangat rek la xolal soxlawul magi soxlawul li saxar jangat dañuy xol ñun ñoy kan ñun da ñokay def bo démé europe bo ñëwé fi la même chose bo démé élé ñun rek ñokay def contrôler mafia bo sama leen bañ ñu mom bu démé ci nekku naari day wax ni wa nigeria la comme que dégg na touti anglais xawna ndu ak fulani awsay nga xamna ñoo bari xaliss mu ne parce que sénégalais yi nama yalla djéggal ci wax bi ak ñu ko sañ wax mais ñepp dañuy jël bañu rañé len ci jël bi na bu xex ñu sacc or mais oui o yaa dama fa yaa yu déno yo xamna ñepp xam nañ len tay ñu ngi len di way alors que xam nañ ni ki té won nañ ko il a fallu l'intervention du gouvernement mais je te dis là ñu mëna ci xande
tay ñu len di way dañu ko ci village
Merci beaucoup de tay di xolal ñooñu bokk nañ ci ñi woy VIP dé alors que dañ leen tejjon arabe soudi ci vol ba nagon dag sen loxo il a fallu l'intervention du gouvernement sénégalais
Dubaï ak Qatar yépp
ah voilà ñooñu ah mais oui
yo Qatar li fa sénégalais di fa sacc ci tuma ay jigen nak la wax dé
ah bon
Oui.
Eh Allah. Ñu ne gën da gën. Digen buki. Digen moori bo ci aduna bi. Aduna bi. Digen. Digen bu am fit. Goor yam ko fi. Koku mom Yalla def nako suñu. Parce que lool la Yalla dogal. Digen bu paré rek pour def ki. Parce que déjà do ko xalaté. Yalla dafa def ci ñun yeurmande. Keneen ci ngay gëna soupçonné ko ñun. Digen nak la wax waxuma sénégalais wala keneen. Mais à Sénégalais, on peut rien donner. Tu vois, on a une culture de voix. Mais nous, nous sommes tous les gens, même si nous sommes tous les gens, nous sommes malhonnêtes. Quand on dit, nous sommes maslaha, mais c'est juste être malhonnête. On est malhonnête. Même si nous sommes voix, nous sommes malhonnêtes. Nous sommes malhonnêtes. Nous sommes malhonnêtes. Jeriñ lo féké moy lan yow alal bi nga yoré manam l'état terre et l'avenir de notre continent et l'avenir de notre pays yoy yep ñoko créé ay mool yo xamné dafa bok ci ñun lool yep ci malana ci la bok tay rek tay jool do nono
ouais
il faut ñun suñu bëggé changer réew mi même ci panel yi ñuy def ni do ko xép mënuñu jël ku melni tay le gars bi ñu tejjon ci ndax affaireu meurt bamu teud tanam tay mom mo nek ala bu ñewé di wax ñepp koy dégg clédo manamé ki c'est même insulté là le système judiciaire c'est même insulté là famille c'est une honte mais oui, dañu wax mom mo lay diw bañu tej ko. Comme dina tanam bay waya jeexal ñu gracier ko. Légui koku lañu bay mu nek ci téré ñu légui dafa wara bok ci ci téré mu ëlëk. Non mais attends. Man duma ko sax déglu. Parce qu'il y a une famille qui est en train de souffrir parce que c'est une wajur dafa ligéyal askanam ba am fu mu egg ñu bom ko. Ñu ne ki moko bom. Ñu tek ko tan ci télé diko tacc. Lolu moy lan? Mais lolu moy lan nakou nek xol bu do ñew mais man sama bop rek les autres c'est pas important mais bu do man koku duma ko meuna supporter est ce que ñom imaginer même toute cette famille lan la ñuy dund buñ ko gisee télé et bi télé yo ñoy woy sen bop ay patriote man patriotisme amul fofu de gisu duma ko bop man nañ ba yoyu et moi je demande solennellement à ce que wa passé ñu baña bolé koku ci sen système. Parce que lolu c'est même insulté sur les Sénégalais. Mané gissagou mako sen mouvement, heure moko fa gissé, duma len waté. Ila abat parce que lolu c'est malhonnête. Lolu américain ci sa ñoko def, te pourtant ñun ñi lañu jël rafé won. C'est pas normal. Man dina ko tel Khalifa Sall, pour lan may ko tel Khalifa Sall? Yow su bop avoué nga né waw, damay signé ay chèque. Chèque bi waaw deug la sax dugu bi may signé gisuma ko mais c'est parce que manam man xarafa man duma nit yo dama gën lo man day gën lo baye gën lo askan ñu jox la pour nga jaarale yoon jaarale wo yoon nga ne waaw parce que ñi fi jaaral aussi dama sacc 100 wrong is not gonna make it right.
That's right
ak ko man di doon hay ñu taxan la xey na mutuka lo mo fa xew mais nak.
Yeah. No, 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 no,
no,
no,
no, no, no, no,
no, no, no,
no, no, no,
no, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
Allô. Allô, kuy wote ko la grand bou.
Wa man la modi bo nanga def?
Mais sa grand nanga def way?
Ah, ñu di sant Yalla, lay nuyu di nuyu. Señ Lay soxna Pende ak Señ Foy mi soga duggu legi ak auditeur yépp.
Deug la.
Rek.
Wallahi Ni lay
Lan nga xalat ci affaire bi? Waaw, xam nga amna soxlo ni suñu rapport la ak xaliss. Waaw, ak suñu rapport ak pouvoir. Te lolu dafa tambli ci état. So amé un état prédateur bo xamni lek ak sacc rek lañu def. Lolu dafa nek ci culture de ko Afrique yi et particulièrement le nôtre dans le côté sano c'est devenu c'est une culture waaw li koy firdel moy buñ la nommé rek dara ak position ban bo meuna nek ak station bo meuna nek ci adina ci Sénégal la ngay jëk xalat moy nokoy transformer en position de pouvoir, va man ca liguey khalis. Motax bu ngeen bisé gendarme bi wala alkati bi sax nek ci talibi position bobu mu nekké mom lay transformer en pouvoir pour man li quatre focal jël khalis ni ni ya xam ke liguey ci maire ba la ci station ba mu nek fofa ca maire ba donc cumule fa wala clerk da na fexé ba station ba mu nek man diko indir xaliss ci mbuxum rek rawati na nak qui nous nomme un directeur tout de suite. Gangor dit le clientélisme de l'Adigno. Donc les poussés, nous avons transformé cette station, nous l'avons nommé Légui, en position de pouvoir, pour nous amener, nous avons un quartier, le New Lec. Et là, nous avons Légui, nous avons tambli, Tchatchassan, Sénégal. C'est depuis l'époque coloniale. Dans le temps, nous avons dit, Bado la gatam ñen bal ma ci wax ni bado la gatam le kat nan bado la gatam lolou dan ko dan taxurané wala ñukoy wax dan wax également ni rango ni bado la moy sim ci ray bour kon bour day lek rek cette culture de la prédation mo continue ba légui dans tous les états africains. Alors, et moi, oui, je connais dans une station, à forme de l'église, je connais nos sacs, ou nos fouilles, 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 nos
fouilles,
nos fouilles, nos fouilles, nos fouilles, nos fouilles, nos fouilles, nos fouilles, nos fouilles, moy da no nek ci un état bo xamni ken falitul ordre amatul loi amatul discipline amatul dara amatul ku nek sa bop ay mafia di créé wu ño xamni légui buñu sakké dañu wut fuñu laqatu manam ci mafia yoy budul mafia it day nek da ngay am un protecteur bo xamni que ce soit religieux, que ce soit en fait un point voilà mon et qui ont une charge liée de qui bagaille d'un bagisco et des mouvements constitués un cercle en mafia voilà un cartel ou quel hamurek donc dis-le quoi
le diable ko la famé ni ko li ma taal wax na dama ci tek sama ton ton ci kon yalla tek ton ci ma ci dako wax rek may ci sunu culture la bokk alo
way lolu mo ma sa am ci depuis avant les indépendances ba légui ni fi jaar ñepp dañu lek senu askan di lek ñu bokkal di lek ay baadol yu xamni ils leur ont tendu la perche di ñu di lek ndok ñom wala ñu leen di protéger wala ku ñu dent dara comme culture bobu lañu am nga sacc lañu la denk ba paré wut fo la xatu ji lolo indi transhumance la notion de pouvoir le rapport au pouvoir et le rapport à l'argent mais c'est l'état d'abord l'état ou du que nek prédateur ou du que nek. Motax bu un citoyen lekke deut fumu laqatu amana mu ñew laqatu ci ginaaw état bobu bu fekke ni par exemple ci transhumance yi sax la lolo indi transhumance da ay lekkon ñew ni la dang koy goxe nga ñew laqatu ci ñom c'est une culture maintenant et dindi fi cette culture là c'est quelque chose de ce sera quelque chose de très difficile. C'est très difficile. Je suis en train de me faire un peu de temps.
C'est
à tous les niveaux. Et c'est à tous les niveaux. C'est culturel. C'est culturel. Factuel, c'est devenu culturel au Sénégal.
Même le marabout, pour cet homme, même marabout aussi, de nulle part, il s'est.
Non,
malgré la religion, à tout le monde.
Vous dites sacré, vous dites sacré, mais vous ne faites pas l'art à tout. Waouh. Waouh. Si on écoute un transhumant, Mais dans tous les cas, chaque détournement de deniers publics, c'est culturel dans nos États, États africains. Et ça, c'est bien avant l'époque coloniale, ou depuis l'époque coloniale.
Mais, Sarkozy di muju avant bob il y avait Chirac avant Chirac il y avait Mitterrand
c'est la même conception de l'État
c'est le même système conservé fracture bi ngay wax ni bob lañ conservé
c'est tout
voilà c'est comme ça extra expandible parce que c'est un système buñ pété système bob le bob bi ngay dit yow lañ yi xex
Wow, Ken.
Xam nga ay pêcheur bu ñu démé dem grip taw fek ay garde corps kidnapper leen indi leen Sénégal xam nga da nga kidnappé yooyu ay garde ko kidnappé ñu yor ay ay arme indi ko Sénégal c'est d'ivoirien vu lu joobul da suñ deful dag fa lañu jëm
Il faut oublier une opportunité.
parce que moy opportunité lañuy bañ gis opportunité buñu gis sonko da ngay fexé bu opportunité yi ñi ubbi nek opportunité yo xamantene bi ci yoonu bax la parce que ñom bu yoon bu bax fe bu bon bi la ñëbalé xam nga ki mëna dugg ci gal lu leer ko né da ngay dé ci gëj gi mu dem dugg fay xaalisam ay 500 000 et quelques koku tay su gisé benen opportunité bo xamné suba suba ngeen and nek un gang de 10 personnes ye sera pickup dugg ci bir all bi ci région yi di garé di rop ay kër ak ay station de sang di am xaaliss mais dañuy def moy yepp ci top moy yepp koy def
deug la
moy yepp koy def ni
pour ça
parce que dañuy
nek xaaliss sub contribuable bi
dañu la
duñ la rabé ci yoon la
ya aucune police aucune gendarmerie amul police amul gendarmerie bu fiable
a ñom ñu tak rob ñep ñoo police gendarmerie ñoy anda gaay man kay wax la ci ben exemple man amna ben police bo xam dama ko xam da fu retraité won dañ nan tok dox tak neena gaay neena bandi yi deug dañ nan and ak police yi escrow yi magi da ngay tegg ak deal police bi neena amna ben bis ga sen gaay yenn gaay xam nga nak gaay fu lay expliquer duñ ci bëgg boole sen bop way fu retraité mu di
lombrangu be xam nga ku dem ba fekke ba xam sen bu deme non da lay leer day le bop
muni
dañu waron escroqué xam nga dañu waron escroqué dañu waron escroqué xoma ñaata million legui neena ñu tek deal bi quoi ak kiñ ko tegalon ba yobbu legui liñ bëggoon moy il fallait ñu am ay xoma na amna ñu ter buñ koy tuddé mais da nga jël ay policier wala yu mel non nga fay leen ci xaaliss bi legui ñom ñoy ñew su ngeen déwé bay tek deal bi ñom ñoy yexi suñu yexé rek ngeen tassaro su ko défé ñu gën di yobbu xaaliss waaji assiya may deg su ko defé yow yeen dañ leen wax heure bi wax la place ba légui ñu téré waji deal bi ba nga xamé dé waji daj indi na xaaliss bi wañu wara dajé ba wara joxanté équipe bi ni nga sax
indicateur indicateur
wow non xam nga deg comme par exemple ma tek deal na wara échanger ak kenn mu war ma dox drop wala mu joxon yambara war ko jox xaaliss légui su ko defé ñu wara dajé sangam ci wétu place bi légi ma gis ay policier tay ak ñom deal wax leen heure bi su wara fe ñom dañuy laxatu ba xamantene bi dem na ba waji ñew ba mu wacc ba ñu commencer def suñu échange ba may récupérer affaire rek su wara fe ñom ñu feñ policier yi gën su wara wacc ñu yobbu nga ki bi non luñu japp waji luñ ko japp xaaliss bi nga yobbu ak drogue bi mom nga yobbu légi su ko défé yow xaaliss bob jël nga wa xaaliss drogue bi ak xaaliss waji wo xam la lay bëgg def daw mom lu wir bëgg moy recc mo su ko défé mom ñu ro bayiko bu recc su ko défé yow patam nga daw dugg sa auto mais xam ngeen fa ngeen né dajé jaak police nga jox leen ci deal bi né ay deal ay million ay centaine de million lañ daan def gay nga xamanté da ngay gis ñaari police wala ñek nga fay leen nga né leen deal bi il kenn ku ci nekk mën na am ben 5 million 100 millions la gaay def ak yow legui nga jox len heure bi su waxtu wi joté ñu gis na ba ngeen commencé rek ñu débarqué seen kaw suñu débarqué ngeen daw ñu melni ku len top su ko défé ñu joxal waji mom dañ koy top non mais duñ ko japp su ko défé mom na rëcc rek lay bëgg xam nga waji na rëcc rek lay bëgg lepp la fay ba damay bayyi xaaliss ba bayyi ko lepp su ko défé ñom ak ñeñ ñoo tek ñoo police ñoo tek dañal diir yu baax diir Sénégal gi bay un policier de tout ça ya way deug li wala yadi retraité la yadi mou lay wax gi li mel nonou nga xamni ñox dañ ci paré am ci kenn ku ci nek sa 5 millions waji da leni bolé rek ay ñetti nit lañ mu jor leen ben 20 millions ñu wala ben 15 millions ñu bok fekk mom yobbu na xaliss bi
yes
mu ne leen dama leg dañ ko daan def ay naari ak ki ak tubaab yi ni tubaab yi ñew ni salini ak yoy neen ay tubaab yi bari yu ñew dañuy trafiquer drop xam nga li wala
mais man dama am question hein comme que yalla dafa def ne goñi la yalla jital lolé yalla dogal légui ñun xam nañ problème bi tay bu amone conseil bu ñu jox les futurs présidents wala le futur président mais lan moy solution bi
dal boy Sénégal
xam nañ problème lan moy solution yi quoi wa
non xam nga pour nga mëna gënné solution bi fo nga dem ci racine bi gis nga dañu nek ci jamono xaliss
xam nga dañuy wax naan ñetti jamono am suñu mam yi ñëk jamono honneur lañ amone manam boba sa jom lañ nit ñi daan wut ak bañ moy ñi gi ñuy wax teddo dañ daan bañ ak jom ba nga ko leen cim légui nak ñoñu jëgé fa ñeneen ñi ñu nekk jamono xam xam jël jom je ñi lay amone ak honneur ba bolé ko ak sakku ji xam xam moy jamono ñi même pay daan tak ñom señ touba ak ñom mama lañ ma daan tak li ñu wax tak dem dekk wut ji xam xam légui nak jamono joju wessu na ñun jamono xam nga fan lañ toll jamono bi rek moy jamono wut xaaliss légui jamono wut xaaliss bi nak da téggi xam xam fele téggi ay jom ak ay honneur ak yoyep fele mom wutu xaaliss légui nak wutu xaaliss bi nak dafa am lo xamantene bi mom la nit warona amé muy gendarme interne bi gendarme interne bobu lañ amut moy jomb manam jombuna li amutuñ ko légui rek gendarme externe bi nga xamné amuñ won suñu jamono ma ñu amuñ won gendarme externe ñoo gendarme interne lañ amone ba tax ñu daan bañu def yenn yi seen digënté ak yalla seen digënté ak seen honneur mais ñun nak amuñ duñ gendarme interne bobu ñun gendarme externe lañuy wut gendarme externe nak mo gëna dëng ñepp légui yow gendarme externe bu lamuy wut ngay wut amatu lo yow gendarme externe mo la warona mëna baré légui nak ci situation melno su ci rew tollo nit ñi tollu ci ñu am ay politique yo xamanteni bi suñ la xalé sa wa kër sa jabar ak sa yaay ñoo lay ñëk xamné la yé fi na xey moro fi togon
I'm going to go to the next one. Militant yi koñ bi mbokk yi wër sax mbokk yi ci def mbokk yi nga xamne dañu xawa sore kenn ku ñu nekk momit
sax la ci yow foyer ya ñu wax toujours problème mais lan moy solution parce que
arna tamit do problème solution
ah d'accord sorry
magi ñu solution lo tax mané la
mané
so agge ci jamono bu toll ni dama la bëgg wax né la fi racine bi nekk soko xiy rek solution bi magi ñu parce que su fekké da yow am nga exigence amna ben exigence bo xamantene bi moy exigence bi taxaw mo exigence bi nga xamantene bi say ñi la gëna jégué la té poche bi sa papa ak sa yaay sa papa wala souvent sa yaay sama na jébañu bok mais sa soxna wala affaire yu mel nonu xam nga ak say mbokk yi la wër ba paré parti bi militant yi ci biir parti bi ñoom soxla ci yow parce que dañ la fal nga war leen entretenir président wala fal soxla ci yow da dama soxla militant yi ñu entretenir leen pour mëna gagner ay yaay dé yéyo imagine toi lool yépp door ko satisfaire da nga yor ben salaire lolu moy dama fajj legui la may wax ci moy il nous faut d'abord li wara ndeuk moy ñu am dirigeant bu dupp suñu yalla baye ba ñu am dirigeant bu dupp dirigeant bo xamantene bi xamul ma samba xamul ma demba limu xam moy kep ku deug ñu tek la ci yoon mu fexé ba exemple bobu mu woné ko ñamuy jël ci wétam mu ku ci gi mu fudd sa dig su kéro gé ni ci dess ku ci xol di nga ne gën nga police bi ci mbedd mi sax dara suma fi def lo ñu fudd sama nit saka ministre yi lañuy fudd sen dig dañuy fudd sama nit est ce que amay dem wax ci moy il faut nga am dirigeant yu taw yo xamene duñu patiné duñu wax la ci dara ba faré nak ñu ñet yi ñu ñor fexé ko ragné ci nit ku ñu jox place l'autorité bi nga xamanté mom lañu wax autorité mais la responsabilité ak la comptabilité ni ñetti manam tay fan la yow décision wala fay bi am kan mo jël décision bi qui a été vraiment amone autorité pour jël décision responsabilité bi manam qui avait l'obligation d'agir avant li di am qui avait l'obligation d'agir ta agirul wala qui avait l'obligation d'agir mo agir mal il s'est amé dég ba paré comptabilité so paré nak ba nga xamantene bi def nga lu bax wala nga def lu bon ñu tek la nga wara mëna rendre compte nak so guédé place bo guén nga rendre compte lu bon la lu bax la su kérogué dinañ xali bu responsabilité yépp fu nekké su kérogé kenn ku ci nek sa supérieur su lu bëggé def lo dara lo xamné yow nekku ci responsabilité mais yow ci sou responsabilité la nek do xef parce que tay suñu rendre compte fini aux États-Unis nga xamné da fokk né ya un plan bu ñu def bo xamné mom lañuy tuddu light mom lañuy tuddé ñom light performance based management dafa am kipo bu nonu ñu ci light pour ñu dañ leen performance based management light performance based management su fekkere legui da ngay gis nga état fédéral bi dafa defal un document complet sur cela gis nga structure bo gis ci États-Unis agency bo gis am nañ ko te xolal kenn ku ci nek sa responsabilité sa autorité niveau d'autorité fum tollu ak sa accountability like ñet yoy dañ koy xam gis nga su dara amone ci bir ki bi su xewé rek dañ xam fan la xewé ci ban poste la kan mo yoron responsabilité ba kan mo yoron autorité parce que les nit yoron autorité ba pare responsabilité moy celui qui a l'obligation d'agir mais celui qui nga xamné mom moy autorité mom moy celui qui a mom am le droit d'agir parce que le droit d'agir et l'obligation d'agir beaucoup que le droit d'agir man la jox yow né la man nga dem def mais l'obligation kan mo kon sur le terrain kan mo yoron so fa defé ben fay kan mo yor obligation bi d'agir pour à ce moment point bo fi mo amé est-ce que ki la jox autorité bi ki la jox resolution bi ni nga order bi mu la jox ak li nga def ndax wouté na su la séne order bi mu la jox order bu normal la mais yow la nga def mo wouté ak la yow lañuy top parce que sur le terrain ya nekkon fof mom est jamais dit dañ kay structure de sorte que business wo don bëgg def lo kenn ko amé télé bi fi nga bëgg def lo kenn sa boss sax lo bëgg def lo xamanteni bi du yoon xolal so bëss boko défé suñ doon japp buñ ko japp yow lañuy japp parce que yow ya amone fofu nonu du sa boss mo la waron wax nga def ni nga def ko parce que dafa am luñ la jox ne la li nga wara def yow ya accepté lool donc et puis aussi ki nga xamanteni bi aussi souvent agir na ci dañuy wax like you have to under your watch xam nga fi lélé nga dégg ko ñukoy waxé ben affaire lo tax nit yenn ki di démissioner parce que même du nek ñom sax mais ci sen groupe lay nek ci sen agency lay nek so defé dañuy démissioner parce que dañ la it happen under your watch hay yo ya xéran bi
ay cëddo amna honneur amna cëddo gi dëgg la
yé dama lay wax la ko ci président de la république tay fu ministre defé dara président di ñu né way lé ñu né xomo lu muy def xam la lay ko mais it happen under your watch parce que yow la
Quand Cheikh l'imam Moulay, Cheikh Boukounte, Cheikh Kafakal, il a géré la menace. L'inubine de Baye Koffi, nous sommes critiques, nous sommes soufismes, Madame Boylo, nous sommes la nouvelle génération, nous sommes tous les jeunes, qui est l'école, Kafakal, nous sommes tous les koku approche quatre focales religieuses une certaine critique bo xamni warna meuna delou ci en fait la jeunesse benen bi mingi ci état rolam dafa nekkon di dindal aw askanam ak di len topoto di len souxat ak di len sécuriser yoyu nak ñaari fonction état de contexte fele te commencement ba la wax depuis l'époque coloniale, l'État tek fali ñi daan jité bour yi ñu daan def ay razia mais colon yi biñu ñëw fi ñu leen daan jappal jamm yi ay bour lañu ndekkon kon violence yagna am ditul ni li ñi ñi warona lek nga fété wu ko ben clan jël ko def ñeneen ñi jamm yagna am lolu nak mo continuer ba leg rek ci adina bi ak ci les états colonisés par les français yi nga xamni ñoomit c'est des prédateurs et c'est des voleurs également ouais c'est la même copie waaw legui nak approche ñaari approche yu ma wax man yaakar na ni buñ ci fondé woon ndax Nous sommes à 92% musulmans et même le clergé, pourquoi pas? Parce que nous sommes en train de mutiler la culture de la prédation là. Donc, nous nous disons.
D'ailleurs, ils sont les plus polis au Sénégal, grand. D'ailleurs, ils sont les plus polis, ils sont les plus disciplinés.
D'une manière générale, si nous disons religion, des bouclier pour la jeunesse, gangelen, nangelen, qui yoy matni, bindon bafi, qui sur tous les plans, qui dîne, tag da plein qui dîne, vous l'avez dit ci école ba, ak ca daara ak fu meuna don, et ba paré nak état d'illusoire qui sont son rôle nourricier là, aurait dindul ak défar ak sam ak yil aw askanam, yakar na ni bu boba yoyu dina fi joge. Waani li fi am legui ni nga xamni gaay fuñ la tek neena la planton sax buñ la ko defon tay planton rek boko nekké da ngay transformer ta station de planton en pouvoir pour pouvoir kalfakal am ci xaliss waaw mais da ngay ko setti set len ko ci Dakar rek aw di nga bëgg gi sa nangam bo su ngone da nga téll ñew nangam ki bi dem mais à tous les niveaux.
Mais grand bra ngay xamné lolu am na nga bëgg gis ben marabu ba wara jakkarlo ak bëkk neegam
way
c'est-à-dire c'est bëgg nan
halis tant que ça j'ai notre rapport par rapport au pouvoir et notre rapport par rapport à l'argent dara du sorte ci adina. En fait, particulièrement dans nos états pauvres là, ça va toujours continuer. C'est une minorité.
Tu m'as dit, il me demande si Congrès américain, Angleterre, témoignage pour les qui viennent souvent. Bon, il a carrément dit que ni man, frère madame, si ni me fais leurs valeurs n'ont que le nombre sur les valeurs. Dis-moi fais ça, dis-moi fais y avoir quatre. Et les gens qui ont valeurs ont jamais été nés, les gens qui ont jamais été nés, vraiment, d'une façon morale, frère. Que pour nous malheureux coloniser, malheureux de faire l'ingé, il faut nous tagler les valeurs des hommes. Il faut nous tagler les gens qui ont té pour ñu def lool il faut qu'on ñu fexé ba école duggu fa ñu fexé ba ñom seen valeur yoy ak seen yoy ñu gëm ba tax mu mel leen ni ñu mel et puis c'est des valeurs très nobles. Il a salué les valeurs africaines mo né ñom seen valeur ño gëna nobles suñu valeur lool la ko fini ci Congrès Angleterre donc pour vous dire comment suñu mam ñi ñu mel parce que il a fait tout presque qu'on ne compte rien de fait pour discuter sax gisu ko yalwar mais réw mo gisu sax gisu fa yalwar c'est parce que tout va bien. C'est parce que tout va bien. Mais lolu non, su rewé ba témoigné ko. Jamono bokk ñom seen rew yi ma ngay am satché ci yalwaat kafé ay ngadd mekk lepp ni ci. Yamay dégg, mu ñu leen pour ñu mëna leen ko lan ñu fo ñu def non, il faut pour nak il faut ñu tagalé ak seen valeur yoy. Valeur yoy nak moy li ma lay wax rek, il y avait les gendarmes internes, il y avait l'honneur. Nit ki dara am lu muy jom, le sens de l'honneur. Ba xamé té mo taxone ñun ñu am lu ñuy jom. Lolu nak amatu.
Lolu ngay wax sax foy xam lu koy deugal moy ndiajangay lolu mo taxone mu quitter sa maison dem ci all bi daw ndax Omer parce que tout simplement voilà gis na né son père nek tout fi
et que bi tagol pour la ñor xam na bobu mo fi defone comme couleur bu rosa yi top ko
wala sam kaddu la jor bi mi delu ka jor mu leer ko ne su dewe man na de biñ ne ko biko señ bi ne ko toral ma xomal lan ma jox lu dakk li lu ko wax dane ko dama joxe sama kaddu te du xam nga señ bi la compris que kaddu xolal ñu fank ko ñu kaddu
xam na du bëndu lolu waye ka jor de na mana
donc wallahi ndaysan di jëndela ay nitu honor lañu won deug la bañu dag bo
xam la ñu ko jëna deug xal ko baye bu def
té lool nak ci ko jamono bi ñu tollu ñi jité ño dakk sa ñak sam kaddu
No, bo xolé fam liko alal jaral xolal biñi tabax biñi tabax ñu baaw Touba bi le ñu bañ bu am ciol ñi tek señ bo suñu mab joj ko ñu jurbel andi ko Touba xal ko laaj xam ni luñ ko am de ko ci jurom ñet jurom bedd ak lañ koy dawal di tabax ko ci jitt bi señ la ko ñu war ko andi Touba bu leer ko ne Touba bi alal dog lañu faat mo xef da kaddo bi nga xam ni Touba lo bu ne ko alal ji dama bëgg nga kontel ko yor suma ba yobbu Touba la Touba bi di ñu ko ngé señ bi señ bu wacc na liggéey di ko yobbu Touba da xam nañ ñoom dañ doon bañ ñu sul ko yobbu Touba mais alal jëm leen tégal seen loxo seen kat ndax ay ay addi yi xam ko yi Touba ay ki doon tëddi bëre lool Touba bi gis ko rek ci mu ñu wut ci xalis bob xalis
mais man par contre man xawmo ne ko ñu ndax mo ko andi ci ñun nak xawmo ne ko ñu ndax mo ko andi ci ñun nak
dégo dayelo gogo pour ñu jité señ bi bu la ko ñu ko yobbu Touba lool la señ bu bu safa da xé xalis dal leen xalis bi ñu tumé la wañ leen bako ba ma delu ci ba dem Touba delu ci bi Touba bi di xamné yobbu na bay ba pour denc ko fa nek tay jox dana xalis ba paré dem bañuy rendre compte
ko la dem da bu ñu dëgg ci dëgg sey mi non dak en tout cas lolu moy li grand bu doon wax legi rek moy la doon wax legi doylu mo tax waaw parce que doylu mo tax ñom xëjëf ñu won dara muy xaaliss jëf ñu xaaliss muy dara alors que Touba bi mom gisul lool
Thomas Sankara Thomas Sankara
waaw lool bo doon bo door bi buñ ko dëj Touba ndax booba li fénéré da tay doon doon mo doon jëwli señ Moustapha xam nga rek yalla probé xam na Touba xaliss rek da ko ciéen téel leen ba xay bu konté lool wajil leen bako ba dem Touba del doxal fi
Thomas Sankara ci ak mandu tém da nan bindal ay bokkam chèque à blanc impayé pour won len famu tollu won ni dencul dara satchul dara dengulen me de Thomas Sankara da nan bindal xam nga station bi mu nekkon ko ci nek war nga am dara la dañ bind ay chèque yo xamni sans provision pour won ñamu nekkalon ni len dencul dara satchul dara
légui na bimu déssé 100,000 lañ fekkon ci yépp xawma 100,000 xawma
mais xam nga Thomas Sankara ak lo ci mënd di wax tamit mom il a échoué parce que pour mom il a vraiment échoué xawma nak lan moy fayam parce que ñu aussi dañu jël ay nit yo xamné peut-être duñ ay héros ñu def leen héros man je trouve que il a échoué quelque part man fogna pour man actuellement Afrique à part wa Rwanda le gars de Rwanda vraiment gisuguma ko réussir ben xétu politique
mais comment vraiment
non Thomas Sankara
le gars de Rwanda là c'est un dictateur hein c'est un dictateur
mais est-ce qu'on n'a pas besoin de quelques dictateurs pour qu'au moins Afrique taxaw ñu tekko ci raay ba paré andi kenen ko normal parce que même ci dictature bobu parce que amna ben peuple bo xamné mais grand bu même ci say njabot da ngay gis ni amna ko xamné soxlawul bi yar mom amul problème am ko xamné dang koy wo yedd ko mais amna kenn ci say dom yo da ngay tak yett. Mais je pense que parfois aussi on a besoin de plus de rigueur qui vient de l'Afrique. Parce que moi,
Thomas Sankara,
ça marche.
parce que bo démé aussi fu melni est bo démé fu melni turquie xam nga mom aussi il est taxé de dictateur en général ni bëna ci wax mais dëkk bobu da ngay dox mu eul lu nexé kenn fañ la laal parce que la population est disciplinée.
Non, dictature mo ko fe ñolay jollay tudé dictateur so andul ak ñom.
Merci beaucoup.
So ko c'est Sigmarek.
Sen intérêt waaw, ñu tudé la dictateur.
Exactement. Voilà.
Ñom mom lool la.
Parce que Rwanda il y a quelques années ñom ñoñu rawon. Fouf sax, ñoñu gënon violent, ñoñu gënon. Mais so ki sé la faxe, ça marche.
Rwanda do fa sag Kagame. Rwanda do fa sag Kagame. Rwanda doko saga Kagame
mais grand non lu seeni valeur ñom xamuñu ko won
doon wax ni koy saga
saga ci tuwa bi ko dugul ci rewi
ligay xey bi saga su bu ngol tan dara du la ci fa
mais grand Afrique suñu tradition Afrique yépp nak xamuñu jall kaddu sa kilifa tuba bi do xam lo ñom ñu ñu lo
am lo droit sa gi
culture africaine Afrique yépp nak xamuñu lo
européen d'accord mais Amérique bi am lo droit sa gi.
Mais même c'est dans tous les tiers, non. Même le roi, la reine d'Angleterre a le droit à l'opéré. Ça a l'air de gagner en Angleterre. Ça a l'air encore.
Bon, Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Ni yo xamuñu dara yow defalo yow on a besoin de ce qu'on appelle un bon dictateur xam nga un bon dictateur moy quelqu'un bo xamantene bi day defal rew mi est fermé deug defal rew mi
ñam and ak yermande da ngay yar sa njabo mais mu and ak yermande voilà
waaw mais Rwanda ge waxuñu dara ya ngay lek ya ngay nan ya ngay dund lu baax mais tay ji dekk suñu dekk yi ñuy wax xol suñu dekk yi ñuy wax démocratie ndax bi ndax ñi ngi dund gu baax wala ñi ngi dem wax yi suñu ci
fori
han
ko sax ki la libé ngi
ha libé wa très bien libé avec Kadhafi
ñu le dictateur Kadhafi ku gëpp université bo ñuy jox le cœur da commencé liggéey
hmm
kepp ku liggéey jogé université di liggéey pendant 5-10 ans après ñuy gëd grand bi da dëkk dal résidentiel ga am keur après 10 ans de travail ga tabax keur
c'est il faut ñu am ben
daw ñu fay hôpital daw ñu fay ndox daw ñu fay courant daw ñu fay dara ñu yakal ñen aduna comme ça
dictateur nga dañu dictateur bo gën ci libéré tay ji ana dëkk ba yak lañ ko parce que dañ doon jëf jaay na
Dictateur. Waaw ñoo xol fi ñaata dictateur ñoo fi nek sére Afrique gi mais demal Congo Brazzaville ka fa nek du dictateur koko ñaata at mo ngi fofu di def ko nek waye parce que dafa and ak ñoom motax do deg muku ci tuddu ko do teere ko muku ci tuddu ko le dictateur moy num tu la waji nek Congo Brazza Denis Sassou Nguesso wa da nga leena leg ñoom ñu taxaw fi seen télé ba tan Denis Sassou Nguesso dictateur musoko dik
kokum mom c'est un meurtrier kay parce que kokum ni mu def deukam bobu lolou du dictateur kokum mom ken xamul lan la
C'était un prédateur, il nous dirigeait. Il s'enfagne à la loupe.
askan wi lolou kenn ci andak bop lolou
da lolou mom
lolou 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 ko danel té lolou tax ñu bari
di ko téjé sakki wa lolou c'est pas normal
ñaar yi da lay
protéger un état prédateur un état prédateur
de France
wa ditel intérêt français ku tak ci mom mou lay neub mom la doon wax sank rek ni xatch ba paré de laqatu soa ya xam fa ngay laqatu ci ak kilifa bu ñu la doon da nga laqatu mo
affaire pétrole bi ñu wax dem
wa wa
xam nga de
lay da nga xam sori un peu on te reçoit un peu mal
wa ba lay ci pom sar ci pom les investisseurs ci up ay sénégalais lay li ci ñuul moy lan sar dafa yoré net de 50 milliards de francs c'est pas 50 milliards donc sar ñu ngeen ben terre bo xamné dér sa coûte plus de 160 milliards de francs c'est pas yow sénégalais nga xamné yow bop affaire bi té ñu dañuy jël terre bi tay na ko ñu jox net bank bi war la jox xaliss gëna doono do da ngeen koy jëgé di jaay ak sool ku ko jaay sa pour
état bi reprendra nako sax
pour la
état bi forcé wat ba jël 52%
ito ci politik ak yi accélérist ito ci la bok amna ben sénégalais buñ ba waxul il a
moy Loc-Afrique le gars là Loc-Afrique
ito wala
mais là est-ce que xam nga lan moy enjeu bi nek ci sar sar ëpp na fofu dé parce que sar ci ñëmmi bopam dédé lolou du wax bi dé. Il faut savoir que nous devons découvrir si nous avons pétrole. Est-ce que nous avons tout le pétrole qui est retiré sur l'Afrique, dans le pays où nous avons une refinerie? Est-ce que nous avons l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est une refinerie? Est-ce que nous
avons
même Nigeria, a une refinerie?
Non, il y a une refinerie.
Quand on a le destacle, alors, parce que nous avons un pétrole qui est
retiré sur l'Afrique. Moko def
ah lolou bess la kon lu bess la
ñu gëna ré ci Afrique
ba parce que Afrique dafa rendre compte l'Afrique dafa rendre compte que ñom le fait que ñu jël sen pétrole bi diko yombu diko def raffinerie diko refine diko délocer wat Afrique lolou déjà bokku na crime bi gëna mak bi ñuy def ci sur l'Afrique. Alors temps yoyep y avait comme ça actuellement comme que Sénégal amna pétrole il faut que ça ñom ñu tek ci sen loxo parce que refining de pétrole de oil li ci nek ci alal kenn xamul num toll parce que dafa am patch yu bari non seulement di nga mëna benen matière bi nga xamantene ni da fay joggé ci pétrole nga téyelu ko sa bop ta lolu ci lañuy défar lu bari ñu bari xamuñu lolu alors
they
créer ay emploi. Voilà, motax sar fi nek ni il faut tu vas dire tek ci loxo il faut tu vas dire contrôler ko
hein
mais mo gën nen
non état bi reprendra na 52%
waaw parce que ci jaay ko li buju da nay ko jaay ba wax li
wa tuma bi il faut que tek ci loxo parce que pour que mu bayyi pour mu bayyi l'africain sénégalais am sen pétrole am sen refinery fofu du yombu parce que lolou c'est beaucoup d'argent
ça c'est depuis Segor
effectivement
waaw koor bo xolone xamné né bu fekk dañ dara jël pétrole diko jël diko yob ba France wala diko yob ba Maroc diko rapide diko ëddi wat diko jaay day cher di implanter ko fofu diop tane biñ ko implanter fofu wa total bu ñu jëlé le pétrole sacc ko ci dutte di ay gabo ak yoy ëddi ko Dakarou
rapide bu jay ko afrin lol bo lol bo lol fof lo fof lo sar am dole mais te l'exploitation du pétrole la né lay sar du meuna rafiné il faut que ñu amal ñu yok ko wala ñu am benen
ñam benen xamone dangote ubina ben Nigeria mais xol Nigeria yeb il a fallu un dangote nga xamné barki dembu la juddu ak Nigeria bam dalé am pétrole ba légui mais kon ata Nigeria amul benen
mo upp ci Afrique raffinerie Afrique yeb
boy
gëna
ñu aussi ci gëna gëna gi ñu gëna gën tagu ci gëna ak xolé ak Angola c'est que pétrole bi pétrole bi nek en Afrique de l'Ouest bob lañuy wax bob Afrique de l'Ouest sweet gold bob da yob rafidi que biñu jëlé fa lay ci daari bob tax daari bi mu nek di ñu tik
my light brand to be
my light one
fi moko amone light brand Texas mo fi amone light brand ay jamono mo bobu lañu jëlé tour bi tax dañu bëgg défar ki ay centrale nucléaire quoi pour production d'électricité. Ils ont signé avec les Russes.
250 000 cultivateurs.
Sa relation avec l'ours blanc. Mais c'est fini. Uh-huh. Le Sénégal va rompre avec la France également. C'est sûr.
Yalla baana
il paraît que waajo bi mu ko defé dal affaire mo merki won nako trop wa parce que mom daf ko bayyi won ak affaire bi rek di nelaw mom parce que le gars mo don géré lepp nak
waji dem ba xam contact yi xam lepp xam circuit bi xam lepp ni mi doxé ak clientèle
parce que bo woté wan mom ngay jot au fait
waw après waji beru dem dafa yefi bopam légui nak les clients yépp nak mo leni wo def on commencé de publicité
di jël marché
les clients yi di dem ci bopam
bu jibo
mo commencé sa ci suñu marchandise
jibo
jibo ma sa da la bay ma yakam du mo ko
fa jibo da ngay xaar ci ki tournalu nak num
du wira wira sama daga eh yo nak ñuy toñ
da daga
ya deglu modibo wax yoy bu ñuy wax di ñu toñ ñu wa nday
ko
bari
mo duro may deg duro damay deg mais mënu mo won dug dama rew so bi metti
man lay sawate le na wira sama daga xam la moy wira sama daga xam la lay signifier ma dag c'était le modon faux bi gënon mat mais dafa mënon dawal nak gis nga bu tourner xam nga virage bu boko tourner rek moy xëc nga mais virage bu dangereux la parce que dafa def ni dafa complètement curve
ah
légui nak en général vitesse biñ fay tourner dañuy am tendance di kepp bu ñu keppo nak nit ñi dañuy daw sacc sen bagage jël sen matata sax mais jël marchandise et tout alors il y avait un certain madag nak mom il paraît que mom daf ko mënon mom
I'm going to go to the house.
Tay dama ne ci break ni motax ma xolé ba heure bi wante
lele nga ñew ñamal ñu benn sax suñu wër bi sax
ñu ñu ñaar yo
par
grambu man je te déconseille from bobu dafa bëri ño xamne ci wira sama dag bi lañ taxaw non bi xaar bu fa jaar nek bu so mo ta jaar
grambu vraiment il est aimé
I'm going to go to the house.
Mané grand bi ñu fofu yo foyé yo grand bi ñewul fofu fofu lu mëna ñu jaar fele ci antu grand bi ñewul ci seen groupe bobu dañ leen ngeen wëru ñewul
mom
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. nego borom jant bi talibé jant bi
wil
ani wil
wil na wil wil
wil mom gëm na da na jaar ci anci wil no wil
no 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 no
man ñu seen yenen te bi xawal lan da ngay dem man ni ñeenam tay ant lu mu
no
wir kay xawna na bala muy gën dafa mom dara leen yak ketane ma gën da nga xadal
ko no gay yeen na dañu gën nañ ko gën lañ ko legi bokku tul yag na ko biñu gën nak legi
Merci.